Mēs neesam Āfrikā, mēs esam Rīgā.
Es domāju, ka lielākai daļai Latvijas vietnieku 15. Datumā beigsies. Un tad bāža acis itek neklā. Es neko neredzu.
Briedis nokrīt, kas būs, ka tagad es mednī naktī iešu un norakstīšu to briedi.
Stingri aizsargājam, līknābjainos.
Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Čau garā!
Ko, Linda? Šausmīgi murdoņi apkārt, ne?
Jā, un visi tagad baidās mednī naktī. Nu, tā kā viņi baidās, ka, ja tu tumsā noraksti briedi, ka tagad viņam skries pakaļ un viņu sitīs nost, ja viņš naktī ir nomedījis briedi.
Kolosāli, jā, bet par to mēs parunāsim nedaudz lēnāk. Mēs tā lēnām esam iesākuši. Esam izstādē. Izstādē medības. Outdoors un medības sadaļa.
Aktīva atpūta patiesībā.
Aktīva atpūta. Īstenībā aktīva atpūta, jā. Tostarp arī cope, medības.
Velo.
Velo, šmelo, ceļojumi, viskas.
Tā kā... Patiesībā viena no lielākajām izstādēm...
Mūsu reģionā.
Ne, es gribēju teikt tajā ziņā, ka pagājušajā gadā bija, no medībām bija mazāk.
Šogad ir okay.
Šogad ir patiesībā gandrīz visi te ar dažiem izņēmumiem. Pat Pornau muiži ir šogad te, visi Huberts un Vektor Optics un Links Gear un Ieroči.
Bet GPS pirmo Pro. Reizi, starp citu, pirmo reizi, vēl nevienā izstādē, līdz šim es neatceros, ka būtu notikusi tirdzniecība ar medību ceļojumiem. Nu, tā kā medības. Medības Āfrikā, starp
citu. Jā, un mēs esam stendā pie Magnusa Pelca.
Jā, ir profesionāli mednieki.
Ir profesionāli mednieki, vienkārši ir forši foniņš un forši dzīvnieciņi. Mēs neesam Āfrikā, mēs esam Rīgā.
Jā.
Un šodienas epizode ir sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu, kur viens no primārajiem. Un pats galvenākais, ne galvenākais, es tas pareizi pateicu?
Jā.
Visgalvenākais.
Visgalvenākais mērķis ir izglītot jūs, dargie draugi,
medniekus. Tad, ja mēs šodien runāsim ne tikai par to, ko mēs redzējām izstādē, bet mēs runāsim par daudziem aktuāliem jautājumiem, par ko uztraucās mednieki, tāpēc, ka ir jaunā sezona, jauni noteikumi, jauna dzīve sākās, visi ir pārbijušies, nobijušies un nesaprot, ko tagad darīt.
Šā garām jaktei būt.
Tā, par ko mēs sākam? Par bebriem, par nakti, par briežiem, par...
Vai izrunājam varbūt tās par meliorāciju un tad turpinam to, ko mēs iesākām pagājušajā raidījumā vai pagājušajos raidījumos. Attiecīgi mēs varētu parunāt par to meliorāciju. Ir, nav mednī, būs mednī, kas jādara, ko, kas, kur, kāpēc?
Interesantākais ir tas, ka es biju online... Pirms mēģināt pirms tiešsaites seminārā sanāksmē, kur visi sanāca kopā, lai izrunātu, kas būtu jāpārunā seminārā, kas notika 27. martā un ir pieejams mūsu YouTube kanālā. Viss 2 stundas tikai parunā ap medni un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem tur. Noskatieties vienreiz, divreiz un tad, ja jums vēl ir jautājumi, tad varat rakstīt mums, bet mēs tajā sanāksmē runājām tieši par to, ka es teicu, kā nu, mums daudz jautā, ir rakstīts vēstules par to, ka pēc 15. aprīļa bebrus var medīt meliorācijas sistēmās.
Var.
No 15. Jā. Līdz 30. aprīlim.
Jā,
tieši tā. Mednī ir kartes slānis no meliorācija.lv, un tad bija jau vienam vasītājam sarakstē ar Valteru Lūsu no Valstsmeža dienesta, un tur pavīdēja doma, ka neesot tik viennozīmīgi, ka nevar ņemt to medņa karti un lietot. Un tad man bija tā, nu, bet pagaidi, ja es ieliekat mednī karti,
nu tāpēc jā. Tāpēc es nevarētu lietot.
Tāpēc, ka tur nav viss viennozīmīgi, saproti?
Nu tā, nav viennozīmīgi. Viņi taču ņem tieši konkrēti no tās konkrēti meliorācijas vietnes, tā saucamās.
Jā, bet ir nianses.
Nu, un par tā mēs tagad arī parunāsim.
Jo mēs par to runāsim, jo nedrīkst būt tā, ka tu kā mednieks aizēji uz mežu,
nu,
apsēdies jā. Pie upes, apskaties, nevis pie upes, bet pie meliorācijas grāvja kaut kāda. Apsēdies, paskaties mednī, jā, tie ir meliorācijas sistēma, un pēkšņi atnāk inspektors, un saka, nē, tu te nevari atrasties, tāpēc kā kaut kas ir kaut kas, kāpēc kaut kas. Un tātad, beidzot, Valters Lūsis ir sagatavojis mums apzīmējumus, kur to var darīt.
Aha, nē, nu labi, labi, bet to mēs medī redzēsim.
Jā, jā, to mēs varam medī redzēt, un te tagad mēs, es lasīšu pēc kārtas tās vietas, kur var medīt.
Aiziet.
Un re, kur būs pielikts apakšā bildītes, kā tas izskatās mednī.
Vai arī drīzāk būs liela bildīte pa visu ekrānu, lai jūs varētu redzēt, par ko mēs runājam.
Tā. ZMN e-mailurācijas kadastra kartas apzīmēm, kur var medīt bebrus no 16. aprīļa līdz 30. aprīlim.
Izskatās šitā, ja?
Pirmais.
Tā, nu rādi.
Pirmais ir valsts nozīmes ūdens notekas regulētajā posmā, apzīmē ar sarkanu punktētu līniju.
Tātad sarkana punktēta līnija.
Tas ir upēs.
Valsts nozīmes ūdens notekas.
Regulētajā posmā, jā.
Ok, upītes mazās.
Upītes. Tā tas izskatās.
Bet jābūt punktiņiem.
Jā, jābūt upītēs punktiņiem. Var tikai, upēs var tikai tajās vietās, kas ir bagarētas, kas ir ar sarkaniem punktiņiem.
Jā.
Tad piena īpašumā ūdens notekā apzīmē ar zilu svītra līniju, susinātāja grāvī apzīmēts ar gaiši zilu svītra līniju.
Tātad mums ir jāskatās tātad zila svītra līnija, tumša zila, un gaiši zila svītra līnija, īpašumā
kas nav upe.
Jā, kas ir ūdens noteka. Jā.
Tālāk. Kontūra grāvī apzīmēt ar gaiši zilu līniju.
Kontūra grāvs.
Tad ir koplietošanas ūdens notekā apzīmē ar zilu platu līniju. Numurs ietver kā burtu.
Aha, tad kā burtam jābūt ir pie numura. Obligāti. Okay.
Un tad ir pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdens notekā apzīmē ar sarkanu svītra līniju ar zilām kontūra līnijām.
Dieviņa tētiņa, tas vēl ir sarkana svītra līnija ar zilām kontūra līnijām.
Un atceramies, ka aizliegts medīt bebrus no 16. aprīļa līdz 30. aprīlim dabiskās ūdens notecēs nav regulētas.
Ūdens notecēs. Kas ir
tas ir tā kā, jā, tas ir tā kā ar piketiem, kas ir kā upe, bet nu, kā bez upi. Sarkanajiem bez... punktiņiem. Bez piketiem.
Jā, jā, jā.
Ja māca šaubas, var ieiet www.meliorācija.lv un klikšanāt uz objekta meliorācijas sistēmas, atver papildus informāciju.
Paldies, man zin, kāds jautājums ir. Kā ir ar dīķi, kas ir mākslīgi ūdens tilpa?
Tas nav meliorācijas sistēma.
Tas nav meliorācijas sistēmas ietvarā. Viss jautājums ir. Nu, vienkārši tādi jautājumi nāk.
Nu, ja ir meliorācijas sistēma ir, un tad ir uztaisīts grāvis, un nu, tad jā. Aiziet tā, nu, nevis grāvis, jā. Bet dīķis, nu, tā es pieņemu, ka jā.
Ja bet ezeros, tek, piemēram,
bet ezeros un dīķos aizmirstam, pats pa sevi, kas nav meliorācijas sistēma, aizmirstam.
Ok.
Viss, es tikai tā domāju, ka tas ir, viss ir pa sarežģītu, bet, nu, labi, mums patīk sarežģīt lietas.
Zini kā? Es domāju, ka lielākai daļai Latvijas mednieki 15. datumā beigsies tur un medīs un slazdos visdrīzāk tajās vietās, kur tiešām postība. Ir problēmas. Nu, kur ir problēmas, kur ir daudz dāmju un tā. Un es domāju, ka vienkārši liksim mieru tiem bebriem līdz vasarai un viss.
Nu, un ja kāds uztraucās, vēl ir daži padomi no prakses, ja kāds uztraucās par to, ka par pamats ir uztraukumam, jo tagad bebru mammas ir ar kucēniem.
Ne, nu, par to jau ir runa.
Ja jūs daudz medījat un vērojat bebrus, tad vispirms primāri ieteiktu medīt jaunos, kas ir izskatās maziņi. Parasti viņš tā kā pludiņš, viss ir redzams ūdenī, viņš salīdzinoši ļoti maziņš. Jaunos var droši medīt, tāpēc, ka jaunajiem tagad kucēni nav, viņi meklē jaunas mājvietas, tagad viņi tieši mauc prom no savām mājām un meklē sev jaunu dzīves vietu, un tad viņi parādās visādos grāvjos, visādās dīvainās vietiņās. Tos var droši medīt.
Jā, tā kā medījiet visādos veidos, dejiet kādīgi.
Un, ja ir bailes, tad lielos bebrus vienkārši liekat mierā.
Tā vienkārši liekam mierā un miers, jā. Tagad 15. beigsies viss, tā kā
jo arī
atpūšās dabu.
Jo arī pirmie bebrīši mazie ir tie, kas izlien ārā krēslā vakarā, un tad jau pēc tam lielie bagarē to pakaļ. Mammas patiesībā sēž tagad lielākoties alās un gatavojās lielajiem dzīves notikumam.
Jā, ja grib selektīvi to darīt, tad ar ierotas sēžam, jā, bet nu, ja grib, ja to bebri ir ļoti daudz, tad ir, man liekas, slazdošana stipri efektīvāk.
Protams, jā, bet slazdošana nav tik selektīva
šajā situācijā. Nav tik selektīva, jā, nu es tieši par to arī runāju. Ja zinu, ka, teiksim, ūdens tilpē ir lielās mammas, tad, nu, tad pasēžam ir ierotas varbūt tās. Ja zinām, ka tur ir ļoti daudz un tiešām vajag pastrādāt. Tā kā man stāstīja kolēģis, ja viņš saka, nu, bļāviens. mums tur grāvis apkārt, nu, 11 dambi tur pa perimetru. Mamīt mīļot. Nu, tur var pastrādāt
bet, tas lasdien. Bet es joprojām, tā kā Mārtas saka, Laura saka, ka viņš ir, ir aļņu advokāts, es esmu bebru advokāts.
Bebru advokāts.
Tāpēc, ka man kaitina tas, ka viņus saukā tur pa kaitniekiem, par postītājiem un pa to, ka bebram vispār nav vietas un bebri ir jāiznīcina un jāizsit. Bebris bija pirmais, un tad atnāca cilvēks ar savām sociāli ekonomiskajām interesēm.
Nu, vispār zvērs atnāca pirmais. Viņš te bija jau, mēs, nu, mēs viņus spiežam ārā.
Mēs esam kopā nodzīvojuši 100,000 gadus, bet bebris bija pirmais. Un bebris patiesībā dabai nodara daudz, dabai viņš neko sliktu nenodara. Jo visās tajās bebrainēs šobrīd, ja jūs pasēžat, tur nāk pīles, tur ligzdo dzērves, tur notiek dzīvībā. Aļņi mums arī skaits samazinās, tāpēc, ka tieši pēdējos gados tās bebrainas ir likvidētas un Alnim patīk tas mitrais, viņš dzīvo tajā bebrainē.
Tur, kur ir bebrs, tur būs iespējams arī Alnīs. Nu, jāskatās, jā, es zinu, ka ļoti daudz kolektīvs, kur speciāli neaiztiek bebrs konkrētās ūdens tilpēs, tādos dīķīšos, jā, jo tur tieši šī iemesla dēļ mums tur būs pīles, mēs to dambi neaiztiekam. Ja, nu, tas nav uzpludināts mežs, tas ir tur attiecīgi izveidojies dīķis. Ja. Viss, kas ir apkārt, visur, kur traucē melorāciju vai mežu nopludināt, ok, tur ir jāstrādā, bet ir vietas, kur nu, viņš dzīvo tajā lielajā dīķī, nu, tad viņš lai tur dzīvo, ne viņš tur kādam kaitē, neko lai ir.
Nu, labi, nograuž divas ābeles, nu, būs ok, nu, nav tik traki.
Jā, tieši tā. Un... Nu, tā tu kaut kā.
Nu, jā. Un tagad iedomājieties, tās pīles jau sāk vīt līgzdas un perēt un vēl kaut ko, un atnāk mednieki LVM uzraudzībā un nojauc visus dambjus un ūdens aiziet un visām pīlēm visas līgzdas ir vaļā, atnāk plēsējs visu apēd un ar to arī vismaz bioloģiskā daudzveidība beidzās. Tā kā tur, kur reāli kaut kādu jaunaudzi vai vēl kaut ko postā un es nezinu, nāk mājā iekšā un ceļu bojā tur jā, bet lielāko ties, nu, medijam mazos, atstājam vecos mierā, bišķiņ kontrolējam, lai viņi nepaliek pa daudz un, nu, tā kā nekontrolē pa daudz.
Un gaidām vasaru.
Interesanti, vēl runājot par meliorācijas sistēmām, ka man cilvēks zvanīja, mednieks, un saka, viņam bija saruna ar inspektoru.
Nu,
jā, un man novirzījās no tēmas. Mēs arī tajā sanāksmē pirms 27. marta arī runājām par tām situācijām un veidiem, kad var pēc 15. medīt bebrus meliorācijas sistēmās. Un tad, tā kā mēs te norunājām ar sarkaniem punktiņiem un upēm un visiem pārējiem grāviem, un viens inspektors jau bija nezinu kādā veidā, vai tas mednieks tā bija saprats no tā inspektora, vai pareizi saprata, bet viņš jau bija secinājis, ka varēs tikai tajās vietās, kur ir kartē iezīmēti sarkanie punktiņi. Nu, tā kā, saprotiet, tā nu, tas ir tik sarežģīti, tur arī var, bet tā nav vienīgā vieta. Un cilvēki kaut ko noklausās, nenoklausās līdz galam.
Un tad ir tikai sarkanie punktiņi.
Tad ir tikai sarkanie punktiņi, tas ir tā kā tagad salauztie telefoni. Tas ir pa bebriem.
Nu ko, lādē iekšā.
Kas tev uz sirds, Oskar?
Kā lai tev to pasaka? Pavasars. Droši, pavasars, nu kas tev vēl, kas man vēl varētu būt uz sirds? Kas?
Ko tu vakar lauksaimniekiem par medībām stāstīji?
Tas ir cits stāsts, jā. Jā, īsāk sakot, es gribu šito nolasīt, ja drīkst, ja mēs runājam par izglītību, tad par izglītību. Bet šo vienā, kā lai saka, nosaukumu šai organizācijai tik viegli atcerēties, nu, diemžēl nevar, ja? Es to tās nolasīšu. Pirms kāda laika ar mani sazinājās Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra filiāli meža konsultāciju pakalpojumu centra Rīgas reģionālās nodaļas vecākā meža saimniecības konsultāte. Rita sveicināta.
Ja, tā kā... Ko Rita raksta tev?
Nē, nu, Rita raksta, saka, ka mums ir, arī viņiem ir, nu, apmācības notiek, un gan par meža lietām, gan par medību lietām, par visādām lietām. Un viņa ir grupa ar cilvēkiem, un viņiem ir programmā izbraukums. Nu, tā kā izbraukums ciemos pie kaut kā, un lai uzzinātu par kaut ko, ja?
Jā.
Respektīvi, un tā doma bija tāda, ka atbraukt pie manas ciemos uz šautu, lai mēs parunātu par medībām. Tieši tik vienkārši, ja? Nu, neko, un tad vakardien, jā, tas ir sestdiena, jā. Mēs tagad rakstam, jūs šo klausties trešdien, bet tas notika šo sestdienu iepriekšējo. Ir mans ieradās autobuss aptuveni ar kādiem 20 cilvēkiem, no kuriem liela daļa bija mednieki un otra puse nebija mednieki.
Jā.
Bet stāsts pirms tam, es saku, nu, bet par ko mēs runāsim? Man ir, nu, tā kā es varu nolasīt, nosacīt semināru par dažādām tēmām, bet man vajag saprast, ko tad es īsti stāstīšu, ja? Es varu pa bauri jau 2 vai 3 stundas runāt, vienu, ja, tur mācīt un darboties, un mēs varam par šo, par to, varam vienkārši parunāties. Es saku, nu, jūs uzziniet, un tad viņi parunājas ar studentiem, saka, viņi vienkārši sagatavo šot jautājumus, un mēs varētu vienkārši parunāties. Nu, tad tā sarunas arī bija, un tad domāju, nu, mēģināsim ielikties 2 stundās. Mēģinājām ielikties.
Bet tas pie tevi šautuvē,
jā? Tas pie manas šautuvē, jā. Pie manas atbrauc, jā, 20 cilvēki, superīga kompānija. Lielietus, diemžēl, jā, bet nu mēs terasītē visu savācāmies. Es biju sagatavojis, es nezināju, par ko mēs runāsim, es biju sagatavojis, nu, visu ko. Gan par slazdošanas veidiem bija dažādus slazdus parādīja, ieroči bija visi klāt. Par optikām runājām, nakts optika, termo, naži. Aptieciņa, kaut kāda, nu, tur tās visas lietas, par apģērbu, paldies Dievam, vēl nerunājam, tu būtu vēl viena stunda, droši vien, var pļāpāt. Jo kurā gadījumā šausmīgi interesanti izvērsās saruna, jautājumi bija, un man patika, ka daudzi nemetnieki arī uzdeva dīvainos jautājumus.
Piemēram?
Nē, nu...
Tipiskos dīvainos?
Nē, nu, vairāk tipiskais jautājumi, nu, tur bija jautājumi arī, tur, kā izvēlēties... Nevis jautājumi, bet tā uzvedība, kur varēja redzēt precīzāk, tā es noprecizēšu, ja? Kad mēs runājām par medijā, uzreiz varēja redzēt, kurš ir mednieks. Nu, tu saka, iedod to savu ieroci, nu, droši izlādēts viss, saka, nu, rekur, un tad kā tēmē, vai ne? Un tad bāža ats šitek neklāt, es neko neredzu, saka, pa, vai tā šitā te to lietīt darīt, tad saprot, aha, šitas nav mednieks. Paņem cilvēks rokās, redz, aha, šis ir jau mednieks, ir turējis to rokās. Pats dīvainākais ir tas, ka nu, ir sagatavotie jautājumi un gribot cilvēku parunāt, bet tad tu saproti, ka droši vien neviens tev tos jautājumus neuzdos, un tev jābūt gatavam kaut ko, no kaut kāda gala sāk kaut ko stāstīt. Jā. Ne no ko sākām ar slazdiem, pieminēja, protams, savu mīļoto nažu tēmu, protams, jā, tur parunājām par optiku, parunājām par dažādām lietām. Nu, vairāk arī bija jautājumi tie paši par nakti, kurā brīdī, kur kā, ko vajag, vai tad šito var, vai šito nedrīkst, un praktiski standarta komplektiņš ar jautājumiem. Ļoti daudz runājām arī uz beigām, jau ar medniekiem iegājām tēmā par ieročiem, par pirmā ieroča izvēli, kā piešaut ieroci, par šīm te, nu, vairāk tādām šautuvu saistītām tēmām. Arī bija viena jaunā medniece, kur ir iegādājusies savu pirmo ieroci un nevar piemeklēt sev besvinu munīciju. Ja, tad, nu, tad izrunājām, kā vajadzētu ko darīt, un varbūt atbrauks ciemos, tur mēs mēģināsim atrast to labo munīciju. Ja, tur. Arī pa dažādām remontu lietām, kur kā, vai kāpēc izvēlēties dzinēju medībās tur šādu optiku, vai sarkano punktu mazo, vai trubiņu, vai televizoru, vai vēl kaut ko. Un visas šīs tēmas mēs mēģinājām pacilāt. Jā. Lūk, tā kā ļoti daudz interesants tēmas, un kā es sapratu arī, nu, daudz uzzināju kaut ko jaunu. Es ceru, zin kā, jo mums jau ikdienā ar tevi arī runājot un iedziļinoties, mēs ejam uz veikaliem, mēs zinām jaunumus, kas tur notiek. Mums tās ir pašsaprotamas lietas, ko mēs pat neaizdomājamies, ka kādam kaut ko tādu vēl papildus stāstot, tu atklāji faktiski jaunu pasauli pēc būtības. Arī.
Nu, tā arī, tāpēc, ka tad tu saproti to domu gājienu, kas ir prātā nemedniekam, nu kā viņš domā, kā viņš to uztver, kā viņš to saprot.
Nu, jā.
Un tad tu saproti, ka ir lietas, kuras ir jāpaskaidro savādāk, bet mēs Man ir skaidrs arī tas, ka arī medniekiem daudzas lietas ir īpaši ar jaunajiem medību noteikumiem, jo projām nav skaidrs. Nu, tā kā cilvēki nesaprot.
Un par to par, mēs varētu
Par briežiem, par jā, medībām jā. Naktī, kā tagad būs. Tagad cilvēki baidās par izsakošanu, baidās par to, ka, ja tu naktī, piemēram, nu, tu vakarā krēslā visu likumīgi nomedīto briedi, kamēr tu aizēji pakaļ, un tad jau mednīja bildi ir jātaisa jau tumsā, un tagad vai nebūs tā, ja uztaisa bildi tumsā, ka tagad skries pakaļ un sitīs nost, jo viss redzēs protokoli, viņš viss pārējais, jo viss redz, kur tu atrodies.
Nu ko, un tad mēs varētu šķetināt šitos te visi
jautājums. Jā, tas tagad. Ir, par to arī mēs runāsim turpās.
Laikas, tās pašas laikas, ko mēs labi zinām, kas ir kā skrien un dzen. ir dažas lietas, ko nevajadzētu sabojāt. Tas ir novārīt un turēt gaisā, kad viņš apdeg.
Jūs koriģējat savu trāpījumu uz augšu uz leju.
Noslēgums rezumēm būs svētrenē.
Ir gadījumi, jā.
Nu ko, ko pirmo ņemam?
Pirmo ņemam to, ka man arī izstādē nāca klāt vairāk cilvēki un runāja par to, kad tad beidzot varēs naktī medīt briežus.
Ar naktinieku?
Protams, ar naktinieku un termālu.
Nē, nu, tagad,
un
vispār tu jau tagad to var darīt. Es atvainojos, tu jau medīt lūdzu briežus naktī jau tulīt. Nu, tagad.
Bet?
Nu, likumā ietvertajā lauka datumos, ja? Nu, ka laikā.
No aprīlī vairs nevar.
Nē, no aprīlī vairs nevar, nu, bet...
Labi, vēlreiz. Vēlreiz no sākuma un...
Lieliem burtiem?
Lieliem burtiem. Kad varēs ar nakts un redzamības tēmēku naktī medīt briežus?
Nu, tas ir
principā stāsts. Nekad.
Nekad.
Jā. Izņemot tad, ka mēs varam diskutēt par to, bet es nezinu, vai valsts meža dienas būs gatavs atrast kaut kādu cilpu, caur kuru izlīst, tie ir milzīgi postījumi, kontrolētos apstākļos, pieteiktās situācijās, varbūt kādreiz, jo mums tikko bija atsūtīts video tīmā, kur pāri laukam skrien vienkārši nejēdzīgi milzīgs briežu bars. Nu, un ja tur tas briežu bars uznāk uz lauka, nu tur ir beigas. Un jā, tie brieži, es biju arī saldus apkārtnē, tie brieži ir tik gudri, ka tu sēdi uz tā rapšu laukus pustījumiem, viņš nāk ārā tikai tumsā. Nu, un kā tu viņu nomedīsi un kā tu viņu kontrolēsi? Nu, tajos situācijās un apstākļos, es domāju, ka, ja gribētu, varētu atrast kādu izeju, bet principā lielos vilcienos ir tā, ka Bernas konvencija nosaka ar pielikumiem dzīvniekus tiem dažādus statusus un visas tās sugas, kas ir Bernas konvencijas pielikumos, proti visi briežveidīgie, iet zem tā aizliegtajiem līdzekļiem, kas ir tajā skaitā arī nakts redzamību un termālajiem. Bet Bernas konvencija ir pieņemta šausmīgi sen, tevi vai 40 gadi, kad bija citas situācijas, citi apstākļi, citi ierīki.
Tad vēl neviens nebija izdomājis ierīces, termīts vēl, jo bija tikai armijai droši vien, varbūt izstrādes stadijā.
Es domāju, ka varbūt nonāks līdz brīdim, kad tas viss ir jāpārskatā, jo tā kā arī tagad diskusijas par vilkiem, ka jāmaina status. Varbūt, kad diskusijas būs, tad tik tālu nonāks, bet es domāju, ka jau uz postījumiem kaut kādu caurumu varētu atrast. Bet vai to darīs mūsējie, es nezinu, visticamāk jau, ka nē.
Nu, jā.
Tas ir par termālajiem un naktiniekiem.
Respektīvi par to, vai varēs medīt staltbriežus naktī ar naktiniekiem vai termiķiem. Pagaidām nē.
Jā, bet naktī medīt briežus var.
Var. Ar parastu optisku tēmēklu, kamēr jūs redzat. Ja ir, tu var skaidri atšķirt mērķi, mēnesnīci,
vasarā gaiši. No 15. jūlija uz lauka postījumos, skviešos, te jebkur citur, vasarā, vēl 15. jūlijā, divas nedēļas jūs ar aci krāslā vai agri no rīta, jūs ļoti labi redzat, kas ir kas. Dienas labā dienas optikā
Eku, teļi, var redzēt. Uz priekšu.
Jūs varat sēdēt ar termokameru, identificēt, salīdzināt, saprast, un ja jūs esat pārliecināts par šāvienu, tad nakts laikā, ja jūs redzat ar aci un to visu varat pareizi forši izšķirt dienas optikā, medīt var visu nakti. Sezonas ietveros, protams.
Kolosāli.
Un naktī, protams, no paaugstinājuma.
Nu, kaut kā tam līdzīgi.
Nu,
mierīgi,
nu
nekad. Nu, vienkārši atceramies. Tātad ar naktiniekiem briežus medīt varam tikai dienas laikā. Nu, kad ir dienas nakts tēmīgs.
Tieksim tā, dienakts gaišajā laikā.
Vai dienakts gaišajā laikā.
Kas ir definēts medību likumā.
Jā. Pēc tam tādī tumšajā laikā, kas ir definēts medību likumā, tad nē. Tad tikai ar parasto optisko tēmēku.
Nu, tur ir arī tā atruna, kamēr tu vari izšķirt, ja tu izšķiri skatoties ar dienas tēmēkli vai binokli vai jebko un to rats redzi, nu tad, protams, ka tu vari medīt. Nu,
jau... nu lai tā būtu. Respektīvi, paši izdariet secinājumus un
Nevajag ļaunprātīgi izmantot likumus un noteikumus. Vienmēr ir jādomā par drošību, par to, lai nenokrīt kaut kas tāds, ko nevajag. Un diskusijas, ka tur es kaut ko nevaru atšķirt. Ja tu nevari atšķirt, tad nevajag raidīt šāvienu. Tas ir tik vienkārši, jo katrs šāds te kaut kāds pārkāpums gadījums iet kopējā statistikā, ko pēc tam vēl kārā antimednieki un arī noteiktās situācijās valsts policija un valsts meža dienests, un to vicina tagad kā sarkano karogu.
Es teiktu tā, draugi mīļie, mums vairāk nav tie laiki, kad mums tikai ar visām varītēm ir kaut kas jānomedīt, gaļas pietiks visiem. Nu tā kā visiem. Man liekas, tās licenšu skaits ir tik pietiekams, ka lai mēs varētu piepildīt savus leduskapus. Tas ir svarīgi līdz pat sezonas beigām. Tā kā nav tā kā kādreiz, ka nekā nebija, gribējās kaut kā īpaši to darīt. Nu, es nezinu, varbūt tas ir palicis kaut kā gēnos, tur tā raustītā pirkstiņa sindroms, bet jebkurā gadījumā vienkārši ievērojam noteikumus un visi forši, visiem visa būs.
Nu, un tādēļ arī ir jautājums tieši pa medni, jo arī vakar, neaizvakar izstādē man nāca klāt mednieks. Un kā tas ir, mēs tagad naktī, nu kā nomedīt to briedi, tas briedis nokrīt, kas būs, ka tagad es mednī naktī iešu un norakstīšu to briedi. Histērija cilvēki nesaprot, baidās. Vēlreiz, briežus medīt var 24 stundas dienaktī, sezonas laikā. Tu vari nomedīt krēslā vai pa gaismiņu vēl vakarā, palikt sēdēt tornī. Uzrakstīt pārskatu, ka tu medīsi meža cūku, lapsu, jenotsuni, nomedī to, pēc tam noliec droši visus ieročus un ej savāt savus medījumus.
To man bija vēl jautājums, jā. Vai tiešām viss ir jāreģistrē? Bebrus arī un lapsas?
Un man arī viens uzsacepās un sāk uz man apsaukāties, tāpēc, ka es esot, lūk, man vēl ierēģa gars sēžot iekšā. Jā, un kā tas ir, kā tagad, kāpēc ar medni tagad ir visi, kā viņš rakstīja, pagaidz, es atradīšu. Paliku ritīgi dusmīgi, kā teica vienā epizodē emociju kalnga, kas tas tur bija, kamoliņš.
Emocija kamoliņš. Uzkāpa tev sakarsušais emociju kamoliņš kaklā. Nevarēja izpjaut ārā.
Klausies.
Nu, tā. Jī, aiziet.
Mednieka parastā jautājums, tā kā varētu pieaugt sīko plēsēju daudzums sakrā ar jaunās atskaites sistēmas ieviešanu mednī. Ja man jāfiksē katrā p, vārna, žagata un citi sīkie mūģi, tad automātiski manas tīrasiņu latgalieša asinis sāk vārīties un protestēt, sakot nē šādai ierēdnieciskā formā izteiktai komandai, jo kāds VMD ierēdnis grib paspīdēt priekšniecības Eiropas priekšā ar ātro statistiku. Tad es paeju malā.
Labi.
Mums ir ziņa. Izskaidro, Oskar, kā tas bija.
Ko te?
Nu, vai tad tagad pēkšņi no jaunā viss ir jāsāk reģistrēt? Vai agrāk nebija vārnas pīles un visādi mūģi?
Es to problēmu aptuveni saprotu. Doma ir tāda, ka nu, tagad katru reizi, kad viņš cilvēks nomedīs, viņam tagad jāpienāk tajā vietā, kur viņš nomedīs, jāvelk ārā telefons, jāatver mednis.
Šausmīgi sarežģīti.
Nē, nu, šīs darbības ir tās kaitinošākās. Cilvēks varbūt tās vēlās vienkārši samedīt, un tad viņš tur mēnešu laikā informāciju nodod, un viss ar to arī beidzās viņa darbs. Bet tagad ir daudz darbības, jāskatās. Otra lieta. Nedod Dievs, tas atradīsies, tas putniņš vietā, kur nav noslēgts līgums, acīm redzot, saproti, ja? Vai arī tu esi to bebru, saproties, ir upīte, ja? Tek upīte. Pa labi, skaties, pa kreisi ir tavas platības, bet ir uzarts lauks. Pa labi ir kaimiņu platības, bet ir ļoti labi iebraukts ceļš. Tu tagad iebrauc pa labi iebraukto ceļu, ļoti tālu iekšā mašīna, un tagad vēl cārā to bebru. Uz kuru pusi tu viņu vilks?
Uz priekšu.
Uz priekšu. Un tagad, ja viņš tagad nobildēs šeit, pārkāpums?
Jā, bet tagad mednība ir ar jauno versiju tādu opciju, ka tev mednis brīdinās, ka tu neesi savā iecirknī.
Jep, arī tāda ir forša lieta. Tā kā iespējams noliekot tur patās, jā, nu pie tā grāvīša, jo robežs parasti...
5 metrus tālāk.
Vai arī pie paša ūdens vienkārši nobildē, un tu būsi savās platībās iespējams. Vajag pastīties, kāds
jā, bet katrs nomedītājs pēvārnā, katra Amerikas ūdelē, un jebkurš mūdzis kaut kā man nešķiet, ka mēs kā mednieki... ka mēs kā mednieki drīkstam kādu no medījumiem dzīvniekiem vispār saukt pa mūdzi, jo dabā visam ir jābūt savā vietā. Arī iepriekš tas viss bija jāreģistrē.
Varbūt tas ir Latgales kaut kādā žargonā.
Ja? Es saprotu, jā. Bet iepriekš mums bija nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls.
Nē, nu labi, bija cilvēks acīm redzot kolektīvā, kurš to visu reģistrēja. Tad viņam viņš tikai aizsūta ziņu, hei, es nomedīju žagatu vārnu
es domāju,
un divas lapsas.
Es pat domāju, ka viņš pat nesūtīja to ziņu, viņš pat nebija pēc tās ziņas, ko
respektīvi,
viņš man uzrakstīja, saprat, ka viņš pat nezināja, ka tas ir jādara.
Respektīvi, viņam nerūp, lai būtu mums noteikti kaut kāda statistika, kuru pēc tam mēs varētu izmantot, lai cīnītos ar medību nelabvēļu. Jo statistika ir starp citu tā, ar kuru mēs varam apelēt uz kā pamata, mēs varam argumentēt kaut kādas lietas, kad mums jācīnās ir ar reāli šitiem te antimedniekiem.
Un ne tikai. Es vēlreiz pieminēšu to piemēru, kas jau ir pirmais jau iznāca sārā no pagājušā gada medņa, ātri un efektīvi, ko mēs ar Juri Lazdiņu no Zemnieku saimes runājām. Visu laiku arī pats Juris ir iepriekš mums teicis, ka mednieku uz postījumiem cūkas nemedī, visur ir problēmas, viss ir slikti. Mēs redzējām pēc medņa, ka pagājušā gadā tieši postījuma laikā uz kviešiem jūlijā mednieki medīja divreiz vairāk nekā parasti.
Nē, nu tad, tas ir jā, ņemot vērā arī mūsu kolektīvu statistiku, jā, mums tās meža cūkas bija ļoti, ļoti daudz un visās malās. Bet tostarp arī man ir viens zemnieks, kas bija iebraucis Odora eksperts veikaliņā, jā, iekšā bija pēc. Uzmini, ko viņš nopirka?
Atbaidītāji.
Atbaidītāji, jā. Divas pudeles ar atbaidītāju, viņš teica, ka viņš ir šausmīgi sašots par to, ka Jelgavas pusē viņam ir hektāriem daudz entie hektāri, viņš zirņus audzē. Spēj iedomāties, kas notiek, kad cūks tur uznāk virsū.
Ja?
Un medniekiem nevisai griboties tur braukt un kaut ko sēdēt un darīt. Saka, nu bet kā, nu bet tad jārada dialogs. Viņš saka, nu jā, tad viņiem nav laika, tad viņiem vēl kaut kas. Es saku, nu tad stājies medniekos. Noslēdz līgumu platības un es taisu arī. Plus vēl pamēģinu šito, kā
bet es,
būs.
Bet es arī nesaprotu.
Tas ir tāds, nu, kāpēc mednieki nepalīdz, ja
jā, es tieši to gribēju
ir.
Teikt.
Halo,
jā.
Nu, ejiet medijiet, darbojieties, palīdziet zemniekiem, jo laba sadarbība, laba prakse ar zemniekiem, tās ir ļoti ciešas attiecības, nu, un tas ir, kā lai saka, tas ir ļoti pozitīvi var ietekmēt arī vispārāko
ļoti, gaidu. Ļoti, ļoti daudz labu piemēru, ka mednieki uzcītīgi brauc un to dara, bet, nu, ja tu esi noslēdzis līgumu, nu, nedrīkst tos zemniekus un mežsaimniekus sūtīt 5 mājas tālāk.
Nu, jā,
nu nedrīkst.
Nē, nē, respektīvi jāatrod ir kaut kāda, jāatrod ir iemesls. Es sapratu, ka tanī kolektīvā ir ļoti daudz arī zemnieku. Zemniekiem tagad ir, nu, ir tā teikt, jāpar tur zeme, sējas laiks, vēl kaut viņam nav no laika sēdē. To arī var saprast, ja tev pusi kolektīvs ir zemnieki, kurš tad ies tur medīt? Nē, nu tad piesaist.
Tad nolīgs tad kādu medieku, kas jums tur
arī
sēdēs
piesaist,
un, nu,
jā,
vienkārši, apsardzi.
Nu, kā es viņam teicu, okei, okay, rekur, var atrast, pirmkārt jau ir jaunie mednieki, kuri labprāt medīs, viņiem nav kolektīvu, kuri nav vēl kolektīvos jaunie mednieki. Aiciniet viņus ciemos, sarunājiet ar kolektīvu, ka viņi drīkst to darīt, piesakiet medības, lai viņš iet un sargā tos laukus.
Nu,
cilvēks
tieši.
Pat bija gatavs atbalstīt to visu procesu, kaut vai viņš saka, johaits, uzklāšu galdu, es visu izdarīšu, lai tikai davai sēdiet un medijiet tās cūkas nost. Viņš saka, man dzirnicēt no. Ko man darīt?
Tieši tā.
Tā, tā arī tāds risinājums.
Tāds risinājums un pabeidzot to tēmu par to, ka kas, kaut kas un viss ir jāreģistrē ar medņā ieviešanu mums atceļās ir atcelts nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls. Tas vairāk nav.
Darām visu šeit.
Viss ir mednī.
Yes,
mums
super.
Vairāk nav informācija par izlietotajām medību atļaujām dokuments, kas aizpilda. Vēl viens dokuments vairāk nav.
Trešais pildukums tas.
Jā.
Jā, yeah, nav.
Un nav arī super. Par akts par vilku nomedīšanu, jo to visu var darīt mednī un tā informācija aiziet pa tiešo uz valsts meža reģistru. Un atkrīt visādas liekas darbības un aizmirst.
Un atkal, man atkal arī seminārā vakardien bija tāds jautājums. Bet ko darīt tam onkulim, kuram ir podziņa telefons?
Par to pēc pauzes.
Nu ko, pārlādējam.
Tā, Līga, tā.
Ir arī cilvēki, kuriem ir podziņa telefons, nav internetbankas un vispār baidās, ka viņus izseko.
Tāds jautājums ir. Un tas būs iespējams aktuāli. Es jau teicu arī vakardienas semināris ar draugu mīļie tādi cilvēki. ir ļoti, ļoti maz. Un
atceramies mums kolektīvā viens tāds
nē, ir. Nē, tā viss ir kārtībā. Ir jāsaprot, pirmkārt, ja, ka onkuls nav viens, viņš ir kolektīvā. Un kolēģi vienmēr palīdzēs. Un viens no tiem veidiem, kā palīdzēt, ir...
Ir vairāki veidi.
Tas ir vairāki veidi.
Ja pensionāram ar podziņu telefonu ir internetbanka un bankas konts, un viņš izmanto datorā internetbanku caur Latviju vai vēl kaut ko, tad to var izdarīt īpašajā tīmekļa vietē. Re, kur apakšā te ir tas, te var uziet virsū un to var izdarīt.
Ja viņš pats, būs jāpalīdz.
Ja viņš pats nezina, kā to izdarīt, tu tad piesaka, paņemiet datoru līdzi un palīdziet savam kolēģiem to izdarīt.
Es saku, ja kolektīvā vienmēr būs kāds, kas noteikti var palīdzēt un jāpalīdz. Ja šiem cilvēkiem vienkārši palīdzam to izdarīt, un tas ir arī viss. Ir, protams, vēl viens ceļš, kā to var izdarīt, ja, bet to jūs paši izdomājat. Ja, vienkārši palīdziet saviem kolēģiem.
Otrais, ja cilvēkam nav internetbanka, tad pa 99% mēs tagad to sakam, bet precizēsim, ja tā nebūs taisnība. Pats cilvēks, pensionārs ar savu ID karti var doties uz valsts meža dienestu mežniecību vai tuvāko, vai tagad tur arī ir reformas, tur viņi nav daudz, bet viņam vienreiz vajag aizbraukt, pieregistrēties, lai viņu ieliek sistēmā,
ieregistrē,
un tad atbildīgā persona varēs viņu par viņa informāciju, par viņa nomedītiem dzīvniekiem norakstīt viņa vietā.
Nu, respektīvi, kolektīvā jums ir atbildīgā persona, kura pieņem datus, kur nu, līdz šim varēja tā kā, nu, pierakstīt, reģistrēt dalībnieks, viss tā atbildīgā persona. Tātad neaizmirstam, ka šī te atbildīgā persona, šī te mednieka vārdā varēs reģistrēt nomedīto dzīvnieku.
Un tad ir vēl viena iespēja, ko es redzēju vienā no kolektīviem, ka kolektīvs kopā ar sametiesu un nopircis vienu telefonu vai planšeti ar internetu,
tas ir trešais,
kas stāv mednieku mājā, un tad, kad vajag, tad kā agrāk brauc par savilcējiem, tā aizbrauc paņem to telefonu, ielogojies, kā saka, autentificējies. Ja tu pats autentificējies ar savu kontu un vari ņemt un norakstīt, un tad tev nav jāizmanto savus telefons, ja tev baidies, ka tevi izseko. Ir arī tāda.
Jā, tā kā draugi mīļie atbalstam arī mūsu, nu, tā teikt, cienījumos medniekus un palīdzam vienkārši. Un tas ir arī viss.
Un vēlreiz atkārtojam par to, ka mednis lietas strādā arī bez saitē. Tur, kur nav interneta, tas nozīmē, ka tad, kad jūs esat pirms medībām braucat uz mežu, vienkārši vajag attaisīt, ielādēt karti, autentificēties, un tad tu mežā vari daizīt bildes,
jā, tas ir tajās
visu
vietās,
reģistrēt, kur ir, tur, kur viss ir slikti, tad iebraucot atkal internetā, mednis pats aizsūtīs informāciju uz valsts meža reģistru, un vienkārši var arī interesu pēc vai drošības labāk pārbaudīt, vai informācija ir aizgājusi. Un arī tāpatās tā sistēma ir tieši tāda pati, ja viņi taisa kaut kādus uzlabojumus valsts meža reģistrā, ja GIS neiet, tad mednī var reģistrēt, bet viņš tad aizies tikai tad, kad atkal viss pieslēgsies.
Tā kā, draugi mīļie, laiks iet uz priekšu, paliekam modernāk, 21. Gadsimts, vienkārši ejam uz priekšu. Un īstenībā es vakardien arī aizdomājos, runājot ar studentiem tādēļ par to tēmu, kā tad viss notiek, un tad tev tāda, tā kā, zini, zvaniņš ieskanās, jo un tu saproti, ka īstenībā jau, nu, medības ir attīstījušās nepārtraukti visu laiku. Mēs nevaram sēdēt vienā kaut kādā dzīves posmā kaut kur pagātnē. Mums jāiet ir uz priekšu un jāmēģina pielāgoties šīm lietām. Es saprotu, ka ir daudz tradicionālu medību piekritēju, kuriem ir nosacīti kaut kādas lietas, kā patīk darīt, kā šķiet, ka vajadzētu darīt. Nu, atceries tas pats, ja iet uz piešanu, tad tikai gluds to var, nu, šitas tie šiet stāsts.
Bet tas jau to neatceļ.
Nē, tas to neatceļ. Vienkārši tas ir, nu, tā kā, tas ir vēl viens veids, kā to var darīt. Neviens nenoliec, ka tā nevajag, tā vajag, bet nu, nevajag teikt, ka tā tieši ir jādara un nevar savādāk darīt. Ir daudz, kuriem patīk vēl kaut kā savādāk. Kā ejam uz priekšu, nu, šis ir tas attīstības posms. Es atceries, ja, lielās šitās te A4 lapas, kur bija jāraksti. Ja.
Es tieši to gribēju teikt. Vēl, kad mēs atceramies, vēl vecāki mednieki atcerās sezonas karti, kuru otrā pusē tev bija pa visu sezonu jāaizpilda visi mazie medījumi.
Jā.
Dzīvnieki nelimitētie, un tad jāiesniedz atpakaļ tā karte valsts meža dienestā.
Dienestā bija jāvedas.
Un, tad, un tas bija leģendas bija par to, ka neviens to paša sev savu sezonas karti otrā pusē neviens neaizpildīja. Tāpēc, ka jau sezona ir pagājusi, viss ir aizmirsies, nafigam to nevajag. Un tad mēs domājām tā, ka toreiz strādājot par medību noteikumiem, pie medību noteikumiem, domāju tā, nu labi, tagad uztaisīs to, ka vienkāršāk būs, ka ja tu nomedīji, tad tu ziņo tai vienai atbildīgajai personai.
Nu,
tu domā, ka ziņoja?
Nu neko neziņoja. Nu ikā jau ziņoja. Nē, viss ir atkarīgs no kolektīva, kā tur iekšienē ir nokārtots. Ja? Tas viss jautājums. Bet tāpatās, nu, nomedīja, nenomedīja, ir, nav. Un tad es atceros tās lapas, kuras mūžīgi ar Samirku un kas. Tad nu, savilcēja jau ir OK. Nu tagad viss.
Nu un tagad jau, ir viss paņem telefonu aizēju nobildē. Nu, kolektīvam tu sūti bildi ar to, ko tu esi nomedījis. Kāpēc tu nevari arī pie viena fiksa iemest medīt?
Nē, tas ir forši, tas ir ērti. Viss. Nu, man
nu,
liekas,
nevajag taisīt drāmu un histēriju. Saprotu, ka ir grūti, to pieņem, bet mums ir atkrituši jau vesela kaudze ar dažādiem pielikumiem, papīru būšanām. Ir palicis medību pārskats, bet šobrīd strādā pie tā, ka palaižot cerams uz rudeni, varbūt bišķiņu vēlāk, ka būs pievienota funkcionalitāte, ka atcelsies arī medību pārskats kā tāds. Varēs visu salikt. Varēs visus ķeksīšus salikt mednī
un sēdēt turnī.
Un nevarēs, nebūs aizbildinājumi, nebija pildspalva, nevarēja pārskatu atrast vai vēl kaut kas. Un tas, ja mēs paši būsim disciplinēti, tad mums arī tā statistika būs laba un nebūs to pārkāpumu. Un, patiesībā, visi tie pārkāpumi, tie punktiņi, ķekšīšu komatiņi, tas ir, nu, tas nav zikā, nekas, bet tas iet kopējā statistikā.
Svarīga lieta par to mediju pārskati ir. Ir jāsaprot, kam tas medību pārskats pēc savas būtības ir vispār vajadzīgs. Ja? Nu, priekš kā?
Nu, dzinē medībās, ka tu paraksties par drošības tehniku,
ne, tas
jo tad
ir,
noņemās atbildība no vadītāja. Šis punkts
100% piekrīt. Ir.
Tas ir citās valstīs, daudzās valstīs.
Nē, es tev stāstu. Tātad šajā jautājumā nav. Tad viss skaidrs. Otrs, nodot ierodas kolēģim. Ja? Arī obligāti vajag.
Tur nekādu problēmu
tur, nav. Tur pat es nezinu, kā būs caur mēdni, bet jebkurā gadījumā papīri tagad paraksta, nu tā kā paraksta, tu uzliec
savie, ka tu esi modēļs. Savādāk sanāk, ja? Ka tu ar kaut kādu svešu ierodas pēkšu pa mežu staigā, papīri te nav, bet vismaz tev ir papīrs, kas pierāda to, ka tajā mirklī tu vari izmantot savu ierodas.
Bet nu sēdēt ar...
Tu vari izmantot citu ierodas.
Bet nu sēdēt ar vienkārši aizpildīt pārskatu tikai tāpēc, lai sēdētu ar nakts redzamības tēmēkli un medītu. Labs tas ienocuņas mežacūks, es neredzu jēgu.
Bet tāpēc, ka piemēram tagad aprīlī, tu vari medīt, aprīlī tu vari medīt bebrus, labs tas ienocuņas mežacūks Amerikas ūdeli. Tu taču neatķeksē pārskatā visus tos pārējos dzīvniekus, ko tu nemedī.
Un tā es nesaprotu, nu un ko? Ko man viņš dos tas pārskats? Dotajā brīdī tas ir tikai...
Protokoliņu viņš
tev dos. Tas ir vienīgais iemesls. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc viņš ir vajadzīgs, jo vispārējais tiek regulēts jau ar noteikumiem, ar likumu. Tad mēs ļoti skaidri apzināmies, ka nakts laikā ar nakts redzamības tēmēkli vai termo
tēmēkli
mēs varam tikai to. Tas jau ir pateikts, un kāpēc man ir vēl kaut kur kaut kas jāatķeksē.
Tu taču neatķeksē arī ķeksīt, es tagad sēžu kokā.
Es tagad sēžu kokā, jā. Es izmērīju, esmu 2,5 metri virs.
Vēl vajadzētu mērījums nobildēt, ka točni 2,5, ja?
Bet virs zemes, virs tās vietas vai virs jūras līmeņa, pat kā?
Jā, ja? Nu, tas jau mēs tagad ja, mazliet sarkasms un mazliet ar humoru.
Bet kaut kā tam līdzīgi. Tā kā, draugi mīļie, esam jaunā līmenī iegājuši, teiksim tā, un jā, nu, solīti pa solītim, es domāju, šitie jautājumi arī atrisināsies.
Nu, vajadzētu, un mēs esam arī ceļā uz to, lai viss atceltu pēc izspējas vairāk tos visus papīrus, to visu mažošanos, tos ķeksīšus, komatus, pa kuriem par cilvēku vienkārši ņem un liek protokoliņus un sodus cilvēkiem.
Nu ko? Lādē iekšā!
Protams, vēl runājot jauno medību noteikumu kontekstā, vēl visi cepās un ņemās pa pīlē. Mēs par to arī runājām ar Haraldu Barviku vienā no iepriekšējām epizodēm.
10 pīles.
10 pīles. Un,
kāpēc ne 9? Vai
kāpēc
11?
Ne 8? Agrāk padomu laikos bija 5.
piecas.
Sen atpakaļ.
Nu, piecas tev pietiks. Pinsīja. Bet pirms tam atnes vēl 20 šitās te žagatu vai vārnu kājas, vai ne? Tāds,
kāpēc? Neviens nezina, vienkārši pieņemu, ka nosauc vienu ciparu, lai būtu ne pārāk lielu, ne pārāk mazu, lai nebūtu, piemēram, 5 pīles, bet būtu vairāk, un lai nebūtu kaut kāds 20, par kurām, pie kurām nepiekristu ornitologu. Tad ir tas 10, es pieņemu, kā Haralds teica, tas bija viena vienīga kompromisi. Vai?
Nu, jā,
es pieņemu jau par to, ka ja Latma un LMS nebūtu tur cīnījušies par mednieku iespējām medīt tāpatās, kā mēs tagad medījam, tā situācija būtu daudz, daudz, daudz sliktāka. Mums būtu palikušas medījumotas sugu sarakstā, es nezinu, Gaigala un Marts un
nu,
viss.
Marts un redzēšanos. Bet ir kurā gadījumā paskaties, ja tur ornitologi baigi ļoti stingri bīda šos te aizliegumus visu laiku iekšā. Ja? Un tad ir jautājums, redz, kā viņi bīda arī plēsēja putna aizsardzība pareizi. Viņi ir kāds skatījies un domājis, kā tas saiet kopā ar to, ka parastie putniņi paliek arvien mazāk un mazāk vietās, kur ir liela koncentrācija ar plēsēja putniem, piemēram. Vai ne? Mēs taču zinām, kas notiek tajos brīžos. Tie paši par neģiem padomājam, ja, vai ne? Par rubiņiem, par uz zemes ligzdojošiem putniem, ja, tur, kas mums ir sloks, mežirbs. Ja. Kas tur notiekās? Un cik daudz viņi pazūd, nepazūd, un kas notiek? Tieši vietās, kur mēs stingri aizsargājam līknābjainos. Ja?
Nu, bet tas jau ir tas pats. Mēs aizliedzam lūšu medības un tagad uztraucamies par balto zaķi.
Nē, saproties, daba visu, kā viņi saka, daba visu izregulēs, vai ne? Vai
bet
ne?
Mēs jau arī norādam uz to, ka tajā mirklī, kā cilvēks sāk jaukties dabas procesos tādā vai citādā veidā, jo nevar sadzīt visus pilsētā un likt uz mežu braukt tikai parakstoties pa kaut kādā lapā un staigāt ar basām kājām, lai nesamītu kaut kādu pēdējo puķi, nu tā nevar būt.
Nē, nu,
es zinu, kas mani kaitina visvairāk. Kas saka, mežā mēs esam viesi, tās nav mūsu mājas. Es kādreiz arī tā domāju, nu, ka mājas ir dzīvniekiem. Bet cilvēces vēsture atkarībā no, nu, tā kā no homo sapiens viedokļa,
mēs esam
100, nu, atkarībā no autora ir 100 tūkstošu gadu. No kurienes tad tie cilvēki no Marsa nokrita? Mēs visu laiku esam sadzīvojuši.
Nē, ko es gribu teikt, ja? Kad šajās sarunās nepārtraukti cilvēks tiek nodalīts no dabas procesiem.
Tieši
ja?
Tā.
Mēs arī esam dabas sastāvdaļa un dabas process. Un vienmēr daba viss sakārtos. Daba visu sakārtos, nevajag iejaukties, daba viss izdarīs.
Jā, tikai mums ir jēda, mums vajag apkuri, mums gribas koka mēbeles.
Klausies tālāk,
nevis skaties. Nevis plasmasas, bet koka mēbeles mēs gribam.
Man patika viens interesants viedoklis par šiem te iejaukšanās dabas procesos.
Nu,
nu. Skaties. Pēc, nu, tu tagad man saki, nu bija tā diskusija, es dzirdēju, un tu man saki, ka neiejauksimies dabas procesos, ja? Ok, neiejauksimies dabas procesos. Un tagad iedomājies, tu ej pa mežu, ej pa mežu tagad. Tu tavā, savā mājā, karsta vasara, super. Sākās negaiss. Zibens iespēja tikko kokā sākās meža ugunsgrēks. Dārgais draugs, ko tu dari? Sauc ugunsdzēsies. Nē. Nejaucies dabas procesos.
Tas ir dabas process.
Tas ir dabas process. Daba pati visu izdarīs.
Arī tavu māju, lauku māju izdarīs.
Izdarīs. Neiejaucies dabas procesos. Jebkur tu izsauc ugunsdzēsies, tu iejaucies dabas procesos.
Viss. Šajā situācijā, jā,
līdz ar protams. To, es to uzskatu par, zinām, tā ir liepuļošana šajā te.
Ne, te ir tā robeža. Jā, mēs prasām neiejaukties tajos dabas procesos.
Kas tev ir ērtāk?
Jā, ka, nu, kas tieši uz tevi neatiecās?
Nu,
kas uz tevi attiecās, vai tur vajag iejaukties?
Tur vajag iejaukties, jā. Nu, tā ir liekulība.
Bet par to runājot, vakar man pārsūtīja saiti,
jā, nu,
no, kā man teica, tas ir tad, kad neizdevies dakteris mēģina paust savu viedokli par vilku populāciju.
Tāda.
Šausmīgi, tu nelasīji?
Nē, es nepaspēju.
Es nesaukšu dakteri jā, vārdā.
Jā, oh, jā, nu jā.
Bet tas viņa arguments.
Izdevies dakteri.
Tas viņa arguments. Nu, tur bija milzu garš raksts par vilkiem jā. No cilvēka, kas ar,
ar
121 šēru 221 reizi dalījies ar daudziem komentāriem. Un galvenais teksts, kas līdz tālāk es netiku, jo man tas pateica visu, Līdzīgi kā bija, kad bija petīcija par lūšu medībām. Galvenais arguments kāds bija. Lūši nav daudz, es viņus neesmu redzējis staigājot ar savu sunu.
Jā, šis baigais arguments. Jā.
Tagad arguments ir tāds, dakteris raksta. Tad kāpēc saņēmos rakstīt par vilkiem, kurus dzīvē esmu redzējis gauži reti, kaut jau vairāk nekā 50 gadus katru nedēļu vairākas reizes pamanos skriet vai klimt pa mežiem, arī gaišās vasaras naktīs ar fotoaparātu un binokli?
Jā, tāpēc jau, nu, tā jau nu, tas vilks nāks pie tevis, vai ne? Un rādās visiem. Arī mednieki, es atvainojos, nav visi redzējuši vēl vilku klimstot vēl vairāk nekā viņš pa mežiem. Ja?
Un tad ir tālāk. Man ir tā kā sāja, ka dažas mednieces, nav jau grūti pēc rakstības stila, atkost autores, visus zaļi domājošos cilvēkus mēģina padarīt par tautas ienaidniekiem, kas vairo vilkus, kuri tad nu lauksaimniekiem aprīs aitu barus, tantukiem sunīšus. Bet vispār tagad jau vilki klīstot pa Ziepnieku kalnu, raudzīdamies pēc kāda cilvēka, ko likt uz kārā zoba.
Tā, kad tas notiks, paskatīsimies, jā, kas notiks tālāk. Nē. Vilku mums ir pietiekami daudz.
Un kāpēc cienītais kungs tos vilkus no 50 gadus laikā redzējis? Ierakstiet lūdzu asprātīgākās atbildes komentāros. Kāpēc, diez, kāpēc viņš šos vilkus skrienot pa mežu ar binoklu naktī? Viņš tos vilkus nav redzējis, bet kāpēc, piemēram, viņa piesauktais Dundurkungs, ejot vienkārši staigāt un skatoties ar termo ierīcēm binokli, redz.
Neredz,
kāpēc?
Jā. Nu, kāpēc, jā. Atšķiras zināšanas nedēļ. To, kur kas atrod.
Un kur kas ir
varbūt
jāmeklē?
Varbūt skrienot tā biķernieku mežu, tā jau tiešām
Bērmanīti
nebūs.
Bērmanīti arī nebūs.
Nu, labi, tas tā, neliels sarkasms, bet nu,
sarkasms,
tie
jā.
Nav argumenti. Saproties, tas uz to... apelēt uz kaut kādu daudzumu, ja, un tāpēc to nevajag, tas ir kaut kāds sviests. Man tā kā flashbacks atnāca apakaļ pirms 10 gadiem, 10. gadā, kad bija atvērts medību likums un Latvijas loku mednieku asociācija mēģina ielikt loku iekšā likumā, ja, lai varētu medīt kā ar vēl vienu rīku. Es kā tagad atceros, cik te jūs to loku mednieku esat? 15? Priekš 15 cilvēkiem mainīt likumu, vai ne? Nevajag. Kā? Nu, jūs nedomājat uz priekšu, vai nu kā? Tā jau pēc šādu pašu principu mēs nekad neko nevarēsim izdarīt. Tad ir, nu kā? Tad ir no sākuma mums kas ir? Visiem jānoliek ir eksāmens speciāli, jāiet, jāmācās, jākļūst. Tā, mēs tagad esam 2000 tur mednieki, loku mednieki. Nu, tad mēs esam kas? Tad tas ir kaut kā īpaši?
Tā
jūs esat pa daudz vai kā? Nu, nē, nu nevar apelēt uz šādiem tādā veidā. Tas ir nepareizi.
Tā ir demagoģija. Jau stāsts jau ir par to, ka mēs nerunājam par to, ka visi zaļi domājošie ir tautas ienaidnieki, jo mednieki arī ir zaļi domājošie, bet vajag saglabāt līdzsvaru. Nu, nav normāli, ka nāk mājās iekšā sētās un stiep projām suņus, ja pašam būtu vajag mīļais sunītis un atnākt vilks un to apēstu, nu tad vienkārši sadalīt reizinātājus, paliek tikai ķiškas. Vārdi vistiešākā nozīmē,
ko tad teikt.
Un nav arī pieņemams tas, ka tu nodarbojies ar uzņēmēju darbību, maksā valstī nodokļus, uzņēmēju darbība ir aitu audzēšana vai kaut vai zirgi, mājlopi vai jebkas un atnāk no meža. Un par spīti tam, ka ir ievērotas visi aizsardzības pasākumi, tik un tā iekļūst iekšā un tās aitas noplēš un cilvēki izbeidz savu biznesu, pārstāj dzīvot laukos, un tad mēs te kliedzam, kāpēc laukos nedzīvo, kāpēc brauc uz pilsētām, kāpēc laukus iznīcina.
Tāpēc, ka ir šāda
attieksme. Vilkam mežā vēlreiz ir jābūt, bet ir jābūt arī kontrols mehānismam, lai viņi nenāk mājās un neēdu suņus.
Vēl viena lieta, ko zaļi domājušie nedaudz aizmirst. Mēs gribam, lai bez vilka ir vēl arī citas dzīvnieku sugas. Nu, tieši tik vienkārši. Nevis tad paliks tikai plēsē, kas būs izēduši visus pārējos dzīvniekus un ko tad priecāsieties par tiem sunīšiem mežā. Nu, nē. Ir jābūt līdzsvars, tad viņš ir jāuztur. Un jābūt ir visiem dzīvniekiem. Visiem.
Visam ir jābūt līdzsvarā.
Līdzsvarā. Nevar,
ja daudz ir vilku, tad nav stirnu. Tad nav stirnu, pazūd vilki. Pēc tam vajag gadus, un atkal būs projekti un problēmas, lai vilku skaitu atjaunotu. Pēc tam uzradīsies tirnas, lēnām atjaunosies vilki un viss pārējais, un tas notiek šitā. Tagad ir šausmīgi daudz lūšu, apēstas visas tirnas, pazudīs tirnas, lūšiem nebūs ko ēst, apēdīs visus baltos aizsargājamos zaķus, un pēc tam lūšu skaits samazināsies, un tad atkal mēs sāksim rakstīt projektus, kā viņu atjaunot.
Nu. Dakters ir pārprats, ja? Mēs neesam par to, lai nebūtu vilki. Mēs gribam, lai ir vilki pietiekamā daudzumā, bet ja viņus neaiztiks, būs problēmas ar vienu vairāk un vairāk, un tieši tas ir arī jāsaprot. Tas ir arī viss.
Nu, tieši
vilkam būt, viss kārtībā.
Ar vilkiem viss ir kārtībā. Tikai nav kārtībā tad, ja lec pāri sētāji un nāk sētāji iekšā un kož nost suņus.
Viss.
Bērns un vispārējus.
Pacepāmies.
Tā kā mēs ar Oskaru nerunājam par medicīnu, mēs aicinām ekspertus. Un ja tu tev ir viedoklis, bet nav zināšanu, tad vispirms vajag parunāt un noskaidrot, un tad sāk paust savu viedokli. Tāpēc, ka, lai nav tā, ka izklausies bišķiņu muļķīgi.
Jā, es taču nerunāju par to, kā operēt meningio smadzenēs vai kaut ko tam līdzīgi.
Mēs varam parunāt.
mēs varam parunāt. Kā to
kas
visu
tur kādas problēmas to ir izdarīt?
Jā, kas tad, nu?
Ņem tev okay. Taisa vaļā un ņem ārā.
jā. Vai parunāt par to, ko darīt ar vēl kaut kādām lietām, vai ne? Ok, labi, nerunāsim par slimībām, nerunāsim par kaut kādām sliktām lietām, tā kā turpinam par medībām.
Nu ko, pārlādējam.
Precīzāk nevis turpinam, bet lēn gan mēs varētu jau šo sarunu šodien beigt.
Mums vēl jāiet kaut kas, viss kaut kas safilmēt. Šodien ir pēdējā dienā, bet viss jau ir beidzies, tad, kad iet šis gaisā. Daudz foršu cilvēku satiku, daudz foršas lietas, daudz cilvēku šeit ļoti apmeklētu izstādi šogad.
Jā, ļoti. Vakardien man stāstīja, ka vispār esot gāzuši riņķī visu steidu.
Tāpēc, ka vakar bija slikts laiks.
Jā, un esot ļoti daudz lietuviešu GPS Pro stendā izdzirdējuši.
Jā. Starp citu, jā. Mums bija ziņa no laukiem, no reģioniem. Bija Katis stāsts par to, ka Lietuvā tagad atļauti naktinieku un termiķi, un tagad visi brauc uz Latviju iepirkties.
Jā, tagad draugi mīļie. Lietuvā tolītās būs pilns ar termiķiem. Nu, kaut kā. Tam līdzīgi. Ok, nu, dargi draugi.
Šī epizode bija sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu.
Tā kā, ja jums patīk šī epizode, atceramies, ja, uzspiežam super laiku, ja, un abonējam mūsu YouTube kanālā. Ja jau esat to izdarījuši, liels tev paldies par to. Izplatījumā parāda vēl kādam šo te raidījumu, īpaši mums patīk, kad jūs rādat šos raidījumus arī nemedniekiem, jo daudz nemednieki sāk kļūt par medniekiem.
Un uzzina daudz ko jaunu.
Jā, tieši tā.
Un nepauž viedokli par lietām, par kurām ir viedoklis un emocijas, bet nav zināmi fakti.
Jā, tā kā gaidam komentārus, rakstiet iekšā. Arī starp citu, ja esat bijuši izstādē, uzrakstāt, kā jums patika izstāde.
Es visi iet garām, es visi ir mājam. Un tagad pats galvenais, protams, aprīļa numurs jau ir klāts, tur ir daudzas interesantas tēmas, ir īpaši par to, ka ir visādas briesmīgas slimības no lapsām un nenolapsām un meža cūkām un vispārējais, kāpēc sevi un kādā veidā pasargāt. Pats galvenais – nemēslo mežā, nemēslo nekur. Ja tu redzi, ka kāds to dara, aizrādi un sāciet savus sūnus.
Nu un šaujiet garām, jaunā sezona klāt, neaizmirstiet iegādāties jauno sezonas karti un lietojam medni. Tiekamies!
Ņemamies nost! Must beidzies.